Σήμερα πλέον μετά την Πεντηκοστή, μετά την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, που πλέον το Πνεύμα το Άγιον προσφέρει την υπηρεσία του, όπως τα λέγαμε, στους ανθρώπους που πρόκειται να σωθούνε. Δεν ξέρω αν προσέξατε ποτέ, προχτές, εξέλεξε ένα από τα εκλεκτά, όπως θα έλεγε κανείς, μέλη της Εκκλησίας. Επήγε ειδικά σε έναν άνθρωπο που, παρότι ήταν εθνικός, διότι πίστευε στον ένα Θεό, επήγε σαν να λέγαμε με το καμάκι. Έστειλε μάλιστα άγγελων ειδικών από τον ουρανό. Θα ενθυμίσετε τα γεγονότα που μιλήσαμε, που είχαν σχέση με τον εκλεκτόν αυτόν άνθρωπο, τον Κορνήλιο, τον εκατόνταρχο. Δεν εμβαθύνουμε όσο πρέπει. Ο ουρανός εκκινήθηκε, άγγελος ειδικός εστάλει για έναν άνθρωπο. Δείχνει καθαρά πόσο ενδιαφέρεται ο Χριστός μας, πόσο ενδιαφέρεται το Πνεύμα το Άγιο, πόσο ενδιαφέρεται ο Θεός Πατήρ, και κάνουν όλη αυτήν την συνεργασία και αποστέλουν και αγγέλους ακόμη σε κάθε άνθρωπο, αρκεί να δούνε ότι αυτός ο άνθρωπος απασχολείται με το θέμα της ψυχής του. Διότι οι άνθρωποι οι οποίοι θεληματικά κλείνουν την πόρτα, δεν μπορεί ούτε αυτός ο Θεός να εκβιάσει αυτή την πόρτα της ψυχής του ανθρώπου, διότι σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου, την ελευθερία του ανθρώπου. Αν τον διάλεξε αυτόν, τον διάλεξε διότι απασχολείτο με τη σωτηρία της ψυχής του. Ευρέθη νηστεύων, προσευχόμενος, ποιών ελεημοσύνας πολλάς και έχοντας μαρτυρίαν ξεχωριστήν στο λαό εκεί. Δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν ο Θεός στον κόσμο που βλέπει ότι θέλει τη σωτηρία του. Έχει μυρίους τρόπους Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να θέλει. Περί της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου, όπως ξαναέχω πει, είναι λίγοι οι γνώσεις, και σε αυτούς τους θρησκευομένους ακόμη δεν γνωρίζουνε. Γι' αυτό και ακριβώς δεν επικαλούνται αυτό το πρόσωπο. Ομιλούν περί του Χριστού, ομιλούν περί του Θεού, ομιλούν περί της Κυρίας Θεοτόκου, ομιλούν περί των Αγίων και μάλιστα των Θαυματουργών. Περί Πνεύματος Αγίου δεν γίνεται συζήτηση, παρότι όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας και σχεδόν όλες και αυτές οι ιδιωτικές προσευχές αρχίζουν πάντοτε με το Βασιλεύ, Ουράνιε, Παράκλητε κλπ. Που είναι προσευχή στο τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το τρίτο αυτό πρόσωπο για λογαριασμό του Χριστού διοικεί την Εκκλησία, κυβερνά γενικά την Εκκλησία, διατηρεί την Εκκλησία, τρέφει την Εκκλησία, τα πάντα τα κάνει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, για το οποίο λέγω δεν υπάρχει η ανάλογος γνώσης και σε αυτούς τους θρησκευομένους ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας και θέλοντας να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, κάνει ένα διαχωρισμό στην προς Γαλάτας επιστολή του, μεταξύ δύο πνευμάτων και μεταξύ δύο πραγμάτων. Ομιλεί για το πονηρό πνεύμα και τα έργα, τα άσχημα του πονηρού αυτού πνεύματος, και ομιλεί και για το αγαθό πνεύμα, για το πνεύμα του Άγιον και τα παράγωγα από αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι το πνεύμα του Άγιον είναι ένα δέντρο από το οποίο μπορούμε να τριγούμε καρπούς, και συνήθως τα δέντρα τα δικά μας τα υλικά, όπως ξέρετε, παράγουν ένα φρούτο, μια αρετή θα λέγαμε. Πορτοκαλιά κάνει πορτοκάλια, η μανταρίνια μανταρίνια, η λεμόνια λεμόνια, η αχλαδιά αχλάδια κλπ. Αυτό, αν θεωρηθεί σαν δέντρο το πνεύμα του Άγιον, έχει πολλά παράγωγα. Όσοι θα έχετε προσέξει στην προς Γαλάτας επιστολή του Παύλου, στο 5ο κεφάλαιο, στίχος 22 και κατωτέρω, λέγει εκεί το εξής: ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Ένα και το αυτό δέντρο, για να μιλήσουμε ανθρωποπαθώς, ένα και το αυτό δέντρο έχει τόσους καρπούς. Καρπός του πνεύματος είναι ένα συλλογισμός απαραίτητος για κάθε χριστιανό. Μη ζητάς να έχεις αγάπη, όχι αγάπη αυτή που οδηγεί στην Ακρόπολη και πέφτουν κάτω, αυτή είναι αγάπη σατανική, αγάπη άλλη, εκείνη που σώζει, που θυσιάζεται ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπο, που αγαπά το Θεό από την καρδιά του, από το είναι του, από το νου του, από την ψυχή του, από το πορτοφόλι του, από τα πάντα. Αγάπη, σωτήριος αγάπη. Μη ζητούμε λοιπόν ούτε να υποδικρύουμε σε κανέναν έναν τέτοιο καρπό. Αγάπη, φερυπίν, χαρά, πραότητα, εγκράτεια, Χριστότητα, μακροθυμία κλπ. Διότι αυτά ούτε τα έχουμε, ούτε μπορούμε να το δώσουμε, ούτε υπάρχουν κάπου που μπορεί κάποιος να πει ότι θα τα πληρώσει λίγο ακριβά, μα θα τα αποκτήσει. Αυτά είναι καρποί, και για να έχω εγώ αχλάδια πρέπει να έχω αχλαδιά. Για να έχω τον καρπό της αχλαδιάς πρέπει να έχω την αχλαδιά. Για να έχω στα φύλλα πρέπει να έχω τα μπέλη. Έτσι δεν είναι? Για να έχω λεμόνι πρέπει να έχω τη λεμονιά. Για να έχω λοιπόν τους καρπούς αυτούς, τι πρέπει να έχω? Πρέπει να έχω πνεύμα Άγιον. Περί αυτού όμως εγώ δεν έχω μεσάνυχτα, δεν ξέρω τίποτα. Πού είναι, πού γυρίζει, τι κάνει, πού σερβίρεται, πού μπορώ να το πάρω, πόσο θα κοστίζει κλπ. Δεν ξέρω τίποτα. Και εκεί κερδίζει ο Σατανάς από τον άνθρωπο. Στο σημείο αυτό κερδίζει ο Σατανάς από τον άνθρωπο. Εφόσον, εάν ο άνθρωπος γνώριζε πού ακριβώς θα μπορούσε να αποτανθεί την ύφη, να αποτανθεί, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Αν οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι εκείνοι που θα έπρεπε να είναι, είναι διότι δεν χρησιμοποιούν το Πνεύμα του Άγιου, την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Φροντίζουν βέβαια οι άνθρωποι να γίνουν καλοί. Φροντίζουν με διάφορες θεωρίες να είναι ευγενικοί, να συμπεριφέρονται καλώς, να μην κλέπτουν, να μην κάνουν, να μην φτιάχνουν. Τίποτα από αυτά όμως. Όλα είναι, δεν αποδίδουν αυτά όσο θα απέδιδουν, και όσο αποδίδει, αυτά να είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Το Πνεύμα του Άγιου είναι εκείνο το οποίο εκεντρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει από αγριελαία καλλιελαία, χωρίς ο ίδιος να ξέρει πως πράγματα που αγαπούσε χτες και κόπτε το και έλεγε ότι θα τα πάρει μαζί του στον τάφο, σήμερα τα συχαίνεται, σήμερα δεν θέλει καν να τα συζητεί. Αυτό δεν το ξέρει τι είναι, τρόπο γίνεται μέσα του αυτή η μεταβολή. Βλέπει βέβαια τα αποτελέσματα Και μάλιστα ο Χριστός μας είπε το πνεύμα, δηλαδή ο άνεμος, όπου θέλει πνεί. Την φωνή αυτού ακούεις, λέει, αλλά πού θα έρχεται και πού υπάγει, αυτό δεν το ξέρεις. Έτσι ακριβώς όπως μιλούσε για στον Νικόδημο ο Κύριός μας, συμβαίνει και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και θελήσει να ακούσει αυτά που διδάσκει η Εκκλησία και θελήσει να επιστρέψει στην Εκκλησία, να εξομολογηθεί ή να δια του Πνεύματος του Αγίου καθαρθεί και πέσουν τα λέπια από τα μάτια της ψυχής του και αρχίσει και βλέπει, και κάθεται από μακριά να κατηγορεί τον κλήρο, να κατηγορεί τον Α, να κατηγορεί τον Β και να βρει στον εαυτό του Άγιον. Δεν βγαίνει τίποτα από αυτό. Είναι απώλεια έτσι και αλλιώς. Εάν ο άνθρωπος θελήσει να ταπεινωθεί και να επιστρέψει στην Εκκλησία, να αφήσει το καφενείο, να αφήσει τη βόλτα, μα θα μπορεί να πάει βόλτα, αλλά όχι όμως την ώρα της Εκκλησίας, να εξομολογηθεί και να μετέχει αξίως κατ' εξοχήν της Θείας Ευχαριστίας, τα πράγματα θα αλλάξουν άρδινα. Θα δει μόνος του μέσα του μια μεταβολή την οποία ποτέ δεν την περίμενε, δεν την ήλπιζε. Ο ίδιος δεν μπορούσε ποτέ να εγγυηθεί ότι μπορούσε να κάνει αυτά ή να αποφεύγει αυτά που έκανε πρώτα και να ενδιαφέρεται τώρα για πράγματα τα οποία ειρωνεύεται γρηγορότερα. Ή ας μην πω ειρωνεύεται, δεν ήθελε καν να τα ακούει, τα βλέπε περιτά, τώρα τα βλέπει ενδιαφέροντα. Τώρα πώς έγινε όμως αυτή η μεταβολή, δεν ξέρει και ο ίδιος αυτός. Ξέρει μόνο αυτό που σας λέγω, ότι ένα πράγμα το οποίο θεωρούσε αδύνατο χτες ή δεν του ενδιέφερε καθόλου ή δεν του άρεσε ή το απεχθάνετο, σήμερα τροποποιήθηκε κάτι μέσα του και το βλέπει με ενδιαφέρον, συζητεί για αυτό, το μεταφέρει και σε άλλους, υποδεικνύει, παίρνει μια θέση σε κάποια άσημη συζήτηση κατά της πίστεως, κατά της Εκκλησίας, κατά που συζητούνται, παίρνει θέση, πράγματα τα οποία χθες τα υπεδάβλιζε μάλλον παρά να πάρει θέση. Αλλά δεν ξέρει όμως πώς έγινε αυτή η μεταβολή μέσα του. Η Εκκλησία μας έχει κάτι που ψάλλει όταν γίνεται η παράκληση. Εκεί λέγει το εξής, αν θυμίστε, πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρση υψούτε λαμπρύνετε, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίως. Ζωούται η ψυχή, καθαίρεται η ψυχή, αυξάνει η ψυχή, ζωντανεύει η ψυχή, τη δυνάμη της τριαδικής μονάδος, της Αγίας Τριάδος, ιεροκριφίως όμως, δεν ξέρει πώς. Πόσες μανάδες, σε παραδείγματι, δεν λένε στο ράφτη ή στη μοδίστρα να του αφήσεις λίγο από κάτω. Γιατί να του αφήσω? Θα μεγαλώσει, θα αψηλώσει, βλέπεις είναι σε ανάπτυξη. Τον άκουσες ποτέ το γιο σου ή τη θυγατέρα σου που αυξάνει? Άκουσες καμιά μέρα να τρίζει? Δεν άκουσες να τρίζει. Ή έχεις τη γνώμη διότι το ταΐζεις ψάρια μικρά και του βάζεις φόσφορο, γι' αυτό απαραίτητος? Μα όταν μεγαλώσει, παραδείγματι, που τρώει περισσότερα ψάρια και μεγαλύτερα περισσότερο φόσφορο, δεν μπορεί να μεγαλώσει. Είναι μυστήριο κι αυτό. Μυστηριωδώς αυξάνει ο άνθρωπος. Και είναι ένα παράδειγμα παράλληλο το πώς η χάρη του Πνεύματος του Αγίου ενεργεί σε κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς ενεργεί. Ξέρει μόνον τα αποτελέσματα. Όπως πού θα ξεκινάει αυτός ο άνεμος, αυτό το πνεύμα, δεν ξέρουμε, όπως είπα γρηγορότερα, με βάση αυτό που είπε ο Κύριος μας στον Νικόδημο. Ξέρω όμως ότι αφήσαμε το τζάμι ανοιχτό και μας τάσπασε. Ξέρω ότι εβήθησε ένα καράβι. Ξέρω ότι έβγαλε ένα δέντρο. Αυτό το ξέρω. Είναι αποτελέσματα του ανέμου, του πνεύματος. Αλλά πού θα ξεκινάει, τι είναι, ορισμός δεν υπάρχει. Έτσι, έτσι είναι. Μη ζητάτε στη δύναμή σας να κόψετε τα ελαττώματά σας, να σταματήσετε τις αμαρτίες σας και να αποκτήσετε αρετές. Δεν κόβει το πριόνι το ανθρώπινο. Είναι ξυλοπρίωνο, δεν κάνει τίποτα. Είναι δε πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα λόγια που όταν παραθέτει την αρμάθα αυτή των αρετών, των καρπών του Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος λέγει «κατά τον τιούτον ουκεστινόμος». Ξέρετε ποια είναι η ερμηνεία αυτή, τι διδάσκει εδώ, ξέρετε? Δεν χρειάζεται ζόρι για να εφαρμόσει τον νόμο, θέλει δύναμη. Τώρα εμείς με την χάρη, τώρα πηγαίνουμε το σπούντι και εμείς πηγαίνουμε το ρεύμα, να κουμπείς, γυρίζουμε και τα πάντα τακτοποιούνται, τα πάντα εργάζονται, θερμαίνουν, ανεμίζουν, ανεβάζουν, κατεβάζουν, κινούν με ένα κουμπί. Είναι εύκολο σήμερα σε εμάς, γιατί δια της χάριτος τα πάντα δύναται ο άνθρωπος, όπως λέει ο Παύλος πάλιν. Και όταν λέμε Παύλος, λέμε Χριστός, γιατί αυτός εκείνη την αυτού ψυχή, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Να μιλούσε ο Παύλος είναι σαν να μιλούσε ο Κυριός μας στην επέκταση, παραπέρα από τότε που έφυγε. Εδώ λοιπόν λέγει ότι κατά τον τιούτον ούτε στην όμως δεν χρειάζεται ζόρι. Φρόντισε μόνον να βρεις το Πνεύμα του Άγιον, που έχει σαν καρπούς όλα αυτά, τα οποία γίνονται εύκολα από εκεί και κάτω. Έχετε τη γνώμη ότι όταν το Πνεύμα του Άγιον φώτιζε το Δαβίδ και έγραφε τους ψαλμούς, και έχει γράψει εκεί στον 33ο ψαλμό, τον οποίο χρησιμοποιούμε στο τέλος της προγιασμένης λειτουργίας μαζί με έναν άλλον, που λέγει «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Τι πάει να πει αυτό, ξέρετε? Το Χριστός δεν το έχει με γιώτα, είναι με ήττα, άμα το διαβάσετε. Γεύσαστε και είδετε ότι σας είναι χρήσιμος ο Κύριος. Τον έχετε ανάγκη, σας είναι απαραίτητος. Και εμείς βγαίνει ο Πάτερ στην ωραία πύλη και το βλέπουμε από μακριά. Τι σου ζήτησε, Κύριε? Μου ζήτησε να έχω φόβο Θεού. Με τα φόβου Θεού. Και είσαι αθεόφοβος? Και ήρθες εδώ έτσι? Μα δεν φοβάσαι. Τι άλλο σου ζήτησε? Πίστη. Γιατί δεν έχεις πίστη? Τι άλλο σου ζήτησε? Αγάπη. Δεν έχεις αγάπη? Τι πράγματα σου ζητάει? Τα οποία θέλουν έξοδα, χρειάζονται χρήματα. Και όταν θα επιτύχεις αυτό, να έρθεις σε επαφή με αυτόν, τα πάντα θα τακτοποιούνται. Όταν έγινε αυτό το οίκημα και έγινε η εγκατάσταση η ηλεκτρική, δεν είχε φως στο σπίτι. Ούτε το ασανσέρ εργάζεται, ούτε άλλα εργάζοντο βοηθητικά που μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο. Παρότι η κολόνα ήταν απ' έξω της ΔΕΗ, δεν είχε όμως ακόμη παροχή, δεν είχε τακτοποιηθεί, δεν είχε ελεγχθεί η εγκατάσταση, δεν είχε πάλι το ok, όπως θα λέγαμε, της ΔΕΗ, ώστε να ενώσουν ένα σύρμα να αξιοποιηθεί αυτό. Αυτός είναι ο χριστιανός. Το σύρμα, το ηλεκτροφόρο, είναι το Άγιο Ποτήριο. Είναι η πλευρά του Χριστού. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν το πάρει ο άνθρωπος δεν είναι μόνον, αλλά είναι και η σάφεση των αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον. Είναι πλήρωμα Αγίου Κοινωνίας. Είναι να πάρει χάρη Πνεύματος Αγίου, εκτός των άλλων αρετών των οποίων ο άνθρωπος αποκτά. Αλλά διότι εμείς δεν έχουμε σχέση με την Εκκλησία οργανική, παρότι επάνω στην ωραία πύλη έχει τοποθετήσει την άμπελον που είναι αυτός, για να είμαι θα εμείς τα κλίματα και να μένουμε διαμπέλο και να απομυζούμε από την άμπελον για να έχουμε τα ανάλογα, διότι όταν μένει μια βέργα επάνω στο κούργουλο απομυζά. Και τι βγάζει? Βγάζει ενόπνευμα, βγάζει ζάχαρο, βγάζει τι? Ό,τι έχει το κούρβουλο, ό,τι έχει το αμπέλι. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν πολιτεύεται μια ζωή όπως τη θέλει η Εκκλησία του Χριστού και την έχουν διδάξει οι πατέρες και λοιπά, και έρχεται αμαρτωλώσον όμως και ενώνεται και απομυζά από αυτό το Άγιο Ποτήριο και γίνεται ένα, τόσο ο άνθρωπος είναι φυσικό να έχει αγαθά αποτελέσματα. Παροχή αυτή, σε αυτή την παροχή, σε αυτή τη σχέση, δεν είμαι θα συνεπής εμείς. Δεν έχουμε σχέση. Εμείς φερυπίν την επαφή μας με τον Χριστόν την έχουμε τοποθετήσει σε ημερομηνίες. Και όχι ότι είναι η τροφή της ψυχής και αγιάζεται ο άνθρωπος και παίρνει χάρη και δύναμη και γεμίζει πνεύμα Άγιον, ώστε να μπορεί να νικά τον κακόν εαυτόν του, τον κόσμο, τον σατανά, τη μόδα, το συμφέρον, χίλια δυο άλλα πράγματα που παρουσιάζονται εμπόδιο του, και να έχει ταυτόχρονα, δεν το κάνει λοιπόν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, στέκεται από μακριά και θαυμάζει το γεγονός αν δει καμιά μητέρα και πάει και κοινωνήσει κάποιο μικρό στα 40, χωρίς να κοινωνήσει αυτή. Γιατί στο πλήστο οι μανάδες σκοτώνουν τα άλλα και δεν μπορούν να πάνε να κοινωνήσουν και κοινωνούν τα μικρά. Αυτές νομίζουν ότι το παιδί αυτό πάει για τον παράδεισο τώρα. Όπως το βάφτισες με την πίστη σου, έτσι θα το κοινωνήσεις και με την πίστη σου και αλλήμονό σου. Αυτό που δεν νηστεύει αυτό για δεν ξέρει θα τον νηστέψεις εσύ. Θα τακτοποιηθείς εσύ για να έχει την ευλογία, να έχει τα αγαθά αποτελέσματα και να μην γίνει λιονταρόπουλο αύριο, να γίνει χριστιανόπουλο. Γιατί η Εκκλησία φτιάχνει ανθρώπους όχι μόνο για τούτο τον κόσμο, αλλά και για εκείνο τον κόσμο. Πόσον ο κόσμος, τα σχολεία κλπ. Δεν φτιάχνουν ανθρώπους ούτε για αυτόν τον κόσμο. Αυτό που λείπει λοιπόν από τον άνθρωπο για πολίτας Χριστούς στην κοινωνία και καταλλήλους για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι η χάρη του Πνεύματος του Αγίου. Η οποία παρότι ήρθε πλουσία προχθές, λίγες ημέρες είναι, έχουμε μεσάνυχτα. Ξένη προς όλην αυτήν την υπόθεση και ούτε εργαζόμεθα κατά αυτήν την έτσι ώστε σύντο χρόνο να αποκτήσουμε κι εμείς. Βέβαια, εφόσον το τιμόνι μας το πήγαμε πολύ αριστερά, δεν μπορεί να πάει αμέσως δεξιά, αλλά σιγά σιγά, σιγά σιγά, με την χάρη, με την θέληση, με τον αγώνα, με την προσευχή, με την εξομολόγηση, με τον εκκλησιασμό, με τη Θεία Κοινωνία, ο άνθρωπος θα πάρει μπρος και θα μπορεί να σταθεί εκεί που είναι η αποστολή του να σταθεί, για τον ίδιο τον εαυτόν και για τους άλλους. Διότι εμείς είμαστε σάπια δόντια μέσα στην κοινωνία που γυρίζουμε και κάθε σάπιο πρέπει να του πεταχτεί από τη μέση. Δεν έχουμε εμείς χάρη Πνεύματος Αγίου αρκετή ώστε να είμεθα για τον εαυτόν μας σε κατάσταση που να μπορούμε να σταθούμε στην κρίση ανά πάσα στιγμή και να είμεθα και για τους άλλους. Διότι εκ του μέχοντος, όπως λέγει και ο λαός, ούκαν λάβεις. Δε Άγιος Γρηγόριος λέει αγιασθήνε και αγιάσε, φωτισθήνε και φωτίσε. Πόσον εγώ δεν ξέρω, πόσον εγώ δεν το έχω αυτό, πώς θα το πω στον άλλον και πώς θα πιάσει. Είναι απλώς μια ξερή λάσπη που ρίχνει στον τοίχο, αλλά χωρίς αποτελέσματα. Όταν ο άνθρωπος είναι ο ποιήσας και διδάξας όπως ο Κύριός μας και του μακαρίζει αυτούς, τότε τα πράγματα αλλάσουν. Θα μου πείτε γιατί ομιλώ κατά αυτή την έννοια. Διότι βλέπω ότι κάθε χρόνο η Εκκλησία υπενθυμίζει τα πάντα. Υπενθυμίζει την Σταύρωση, υπενθυμίζει την Ταφή, υπενθυμίζει την Ανάσταση. Κατά συνέπεια έχουμε νίκη του θανάτου. Υπενθυμίζει στη συνέχεια την κάθοδο του Πνεύματος του Αγίου, που μένει στην Εκκλησία και εργάζεται τη σωτηρία των πιστών. Και παρακολουθώ έναντι όλης αυτής της θυσίας, η οποία έγινε και προσφέρεται δωρεάν εις τον άνθρωπο πλέον, ο άνθρωπος κάθεται αμέτωχος και περιμένει τώρα ο άνθρωπος να έχει αρετάς, να έχει καρπούς χωρίς να έχει το δέντρο αυτό. Μάλλον θέλω να πω από άγνοια. Δεν έχω κανένα λόγο εγώ να κρίνω και να κατακρίνω κανέναν. Πάντως άγνοια. Και θέλω, εφόσον επιτρέπει ο Θεός να λέγω αυτά τα λόγια, να διαφωτίσω αυτήν την άγνοια και ή δυνατόν να μεταθέσω από την αδιαφορία στο ενδιαφέρον. Όποιος θελήσει. Όταν λοιπόν παρουσιάζω αυτό το εδάφιο από τους Γαλάτας της επιστολής του Παύλου ε22 και λέγω ότι όλα αυτά τα όμορφα πράγματα είναι καρποί του Πνεύματος του Αγίου, φυσικό είναι ο άνθρωπος να πει πού θα το βρω αυτό το πόλι που έχει αυτή την ποικιλία, αυτά τα ωραία παράγωγα, πού θα το βρω? Θα το βρει στην Εκκλησία. Δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται. Κάμε όλα τα αγαθά έργα του κόσμου δεν έχουν να σε ωφελήσουν τίποτα εάν δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Ο άνθρωπος σώζεται μέσα στην Εκκλησία και φτιάχνεται μέσα στην Εκκλησία. Και είναι πολύ αστείο να λένε οι άνθρωποι ότι θα γίνουνε καλοί και θα πάνε στην Εκκλησία. Είναι σαν να λένε ότι θα γίνουνε καλά και θα πάνε στο νοσοκομείο. Είναι σαν να λένε ότι θα γίνουνε καλά και θα αρχίσουν να παίρνουν φάρμακα. Όχι, θα πας εκεί. Έξω της Εκκλησίας δεν γίνεται κανένας κατάλληλος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί να πάρεις τον τίτλο του καλού ανθρώπου, του ευγενούς, γιατί διάβασες ορισμένα βιβλία, είχες κάποια καλή αγωγή στο σπίτι να προσέχεις κλπ. Αλλά για τη Βασιλεία των Ουρανών δεν κάνεις. Και αν θα αναζητηθούν αυτά τα πράγματα, τα παράγωγα αυτά, δεν θα τα έχεις. Θα έχεις μίαν αγάπη συμφεροντολογική, μίαν αγάπη σαρκική, μίαν αγάπη κοσμική. Δεν θα έχεις πνευματική αγάπη. Διότι ο Παύλος λέγει, η αγάπη ουζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου. Ποιος έχει εφαρμόσει αυτό το πράγμα? Εγώ σε βάζω, σου δίδω τώρα 1 εκατομμύριο, έτσι, και σου βάζω έναν πτωχόν, πτωχότατον, και έναν όχι τόσο πτωχόν, αλλά είναι συγγενής σου αυτός, είναι ο γνωστός σου αυτός, και σε βάζω να μοιράσεις. Τι θα κάνεις? Πώς θα μοιράσεις? Δεν θα γέρνεις προς τα εδώ? Έχω 2 γυμνούς μπροστά μου. Ένας σοβαρά γυμνός και ο άλλος, ξέρω εγώ, λίγο λιγότερο. Και σου δίνω 2 κοστούμια. Ένα καινούριο και ένα δευτερότερο. Πού θα το δώσεις? Ο ένας είναι δικό σου και ο άλλος δεν είναι. Δεν θα το δώσεις το δικό σου? Πάει να πει μέσα σου, δεν υπάρχει αγάπη. Αγάπη, ανυπόκριτος αγάπη. Αγάπη δικιά μας είναι ακόμη σαρκική η αγάπη. Εφόσον διακρίνουμε μεταξύ των ανθρώπων και δεν διακρίνουμε μεταξύ του νόμου του Θεού. Αυτή λοιπόν την πρώτη που βάζει, ότι ο καρπός του πνεύματος στην αγάπη, πάει να πει ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει σχέση με το Πνεύμα του Άγιον, ώστε να έχει παράγον την αγάπη, τη σωστή αγάπη, που δεν θα βλέπει, που δεν θα διακρίνει, αλλά θα ενεργεί σωστά όπως επιβάλλει η ζυγαριά και η μεζούρα του Χριστού, όχι του κόσμου. Γιατί εμείς έχουμε λατώματα. Αδιαφόρως αν εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας μεταξύ χειροτέρων μας και βγάζουμε ότι είμεθα ημουνόφθαλμοι στους τυφλούς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μεταξύ των κακών είμεθα καλή. Μεταξύ των πονηρών είμεθα αγαθή. Μεταξύ των αγαθών όμως τι είμαστε? Μεταξύ των σατανάδων είμεθα άγγελοι, μεταξύ των αγγέλων τι είμεθα? Εκεί συλλαμβανόμεθα ότι δεν είμεθα τίποτα ακόμη. Διότι οτιδήποτε και αν κάνουμε, θα έρθει μια στιγμή που θα τα πετάξουμε όλα, διότι δεν είναι παράγωγα του Πνεύματος του Αγίου. Η αγάπη μακροθυμεί, η αγάπη χριστεύεται, η αγάπη υπερπαρεύεται. Η αγάπη, η αγάπη. Έχετε διαβάσει την προς Κορινθίους του Παύλου να δείτε τι λέει περί αγάπης? Ποιο δεν υπάρχει σε εμάς? Έχουμε αγάπες εμείς, όπως είπα, πετάμε τα μυαλά μας στην Ακρόπολη, ερωτευμένοι. Αγαπάει ο άλλος την παντρεμένη, αγαπάει η άλλη των παντρεμένων. Και στο τέλος αυτοκτονούν. Στο τέλος δεν ξέρω τι κάνουν. Αυτό δεν είναι αγάπη, αυτό είναι σατανισμός, είναι δαιμονισμός. Δεν είναι η αγάπη αυτή, η παράγωγος του Πνεύματος του Αγίου, όπως λέγει εδώ. Η αγάπη λοιπόν, λέγω αυτή, η οποία είναι παράγωγος του Πνεύματος του Αγίου, είναι η αγάπη, η σώζουσα αγάπη. Πρώτα πρώτα, εάν ο άνθρωπος εξετάσει τον εαυτόν του με βάση όχι αυτά που λέμε εμείς και ο κόσμος, αλλά αυτά που λέγει ο Χριστός μας, που λέγει η Γραφή, που λέγει το Πνεύμα το Άγιον, θα βρει. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει που λέγει, αγαπήσεις, λέει, Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή η πρώτη και μεγάλη εντολή. Θυμόσαστε τη συζήτηση με το νομικόν. Δευτέρα δε της πρώτης και των πλησίων σου ως εαυτόν. Εν της δυσή ταύτες εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Θυμόσαστε 2 βασικές εντολές. Ερωτήθη ο Χριστός μας ποια εντολή μεγάλη εν τον νόμο. Και είπε ο Χριστός μας, όχι τη μη ποια, ποιε. Ερωτώ, εμείς θρησκεύουμε, εμείς κοινωνούμε τις μεγάλες εορτές, Εμείς ψεμινόμεθα ότι είμεθα ο Θόλς, ότι έχουμε κλπ. Εικονοστάσα, ανάβουμε κεριά, προσφέρουμε θυμιάματα και προσφορές. Καλά και άγια όλα αυτά. Έχουμε ποτέ εξομολογηθεί ότι είμεθα παραβάτε των δύο μεγάλων εντολών? Να το διελευκάνω το θέμα. Πείτε μου, ποια η μεγαλύτερη αμαρτία? Όσε κεφαλαίοι είναι, τόσες γνώμες θα υποθούν. Και η σωστή δεν θα υποθεί. Άλλοι θα πει είναι ο φόνος, άλλος θα πει είναι η μοιχεία, άλλος θα πει είναι η βλασιμία, άλλος. Όχι, κύριε. Η πρώτη και μεγάλη αμαρτία είναι η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής. Ποια είναι η πρώτη και μεγάλη εντολή? Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή η πρώτη και μεγάλη εντολή. Η παράβαση της πρώτης και μεγάλης εντολής τι είναι? Η πρώτη και μεγάλη αμαρτία. Πείτε μου, ποιος εξομολογήθη μέχρι σήμερα, όσο Άγιος αν είναι, αυτή την παράβαση αυτής της εντολής? Θα μου πει ότι αγαπάει τον Θεόν από την καρδία του, από το πορτοφόλι του, από το είναι του κλπ. Θα ψευστεί. Και ουδέποτε σκεφτήκαμε ποτέ ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ως επί το πλείστον, οι εξομολογήσεις μας στηρίζονται στο να κατηγορήσουμε τους άλλους. Και ξέρεις η πεθερά μου, και ξέρεις η νύφη μου, και ξέρεις οι άλλοι το σεντόνια από πάνω το ρίχνουν, και ξέρεις ο πάτερ, και ξέρεις το τούτο. Άστα αυτά. Στα χαρίζω. Εδώ τις δύο αυτές. Εντολές τις πρώτες. Διαφέρθεις ποτέ σου? Τρόμαξες? Νιώθεις να φεύγει το έδαφος από τα ποδάρια σου από κάτω? Αυτό είναι το θέμα. Και εν τούτης δεν είμαι. Εφόσον λοιπόν είμαι θα παραβάτε των μεγάλων αυτών εντολών, πού είναι η αγάπη? Γιατί περί αγάπης λέει, αγαπήσεις και αγαπήσε τον πλησίον σου σε αυτόν. Εμείς ποιους αγαπούμε από τους πλησίον? Αυτούς που μας κολακεύουν. Αυτούς που τα τρώμε μαζί, τους που αμαρτάνουμε μαζί, αυτούς που κατηγορούμε τους άλλους μαζί. Και αυτά είναι όρια, γιατί σε μια στιγμή πας να ζητήσεις τώρα, ξέρεις, απάνω μένει μια κυρία και ξέρεις ότι το κάτω σπίτι είχε στενή σχέση με την κυρία επάνω. Και πας μια μέρα και λες δεν ξέρω, δεν ξέρετε τίποτα, δεν ξέρω. Γιατί εψυχράνσαν τα πράγματα, η αγάπη δεν άνθεξε σε κάτι. Ξέρω εγώ, κότα κάτι έκαμε. Ο σκύλος κάτι έκανε, κάτι έγινε και η αγάπη δεν άνθεξε και καλημέρα δεν λέγεται τώρα. Τα καντήλια υπάρχουν βέβαια μέσα. Σταυροί γίνονται και στον Εσπερινό και στον Όθρο ίσως πηγαίνουμε. Αλλά η αγάπη έφυγε. Τόσο αντοχή είχε, δεν άνθεξε η αγάπη. Αυτό είναι που λέει ο Παύλος. Αυτή είναι η αγάπη που είναι καρπός Πνεύματος Αγίου. Οι άλλες αγάπες οι δικές μας είναι συμφεροντολογικές. Είναι αισθηματολογικές, είναι σάρκικες, κόσμικες, να μην πω σατανικές. Η πραγματική αγάπη που είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου είναι εκείνη που λέει «Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής, αλλά τα του εταίρου». Προτιμήσει να θυσιαστεί για τον άλλον και όχι για τον εαυτόν του. Δεν το έχουμε εμείς λοιπόν αυτό το πράγμα ακόμη. Μου συνέβη αυτό στην πράξη. Ήτο μία γιαγιά η οποία στεκότανε να πάρει το λεωφορείο, δεν ξέρω πως άνοιξε εκεί πέρα, κάτι είχε και έπεσε κάτω ένα κουσάρι, της έπεσε κάτω. Ένας κύριος δίπλα είδε ότι έπεσε το κουσάρι, το είδα κι εγώ, και πήγε και το πάτησε αυτός, περιμένοντας τώρα βέβαια η γιαγιά να μπει για να πάρει το κοσάρι. Τι να γίνει τώρα εκεί πέρα? Πώς να συμπεριφερθώ? Όταν είδα ότι αυτός το πάτησε και κάθεται εκεί. Άνθρωπέ μου, βλέπεις έναν άνθρωπο, μιας δεκάρας άνθρωπος είναι όλος όμως. Δεν ρωτάς αν έχει άλλο. Δεν ρωτάς εάν έχει τώρα μέσα που θα μπει και τι καυγάς θα γίνει εκεί πέρα μέσα για να γυρίσει στο καλύβι της αυτή η ψυχή. Πού αγάπη, πού θυσία, που να βγάλει και από την τσέπη του να δώσει σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει αγάπη, είναι σκληρός. Μπας περιπτώσει, στάθηκα δίπλα και του είπα ότι το κοσάρι είναι της γιαγιάς. Κρυφά δηλαδή, οι δυο μας να μην το ακούσει, έπεσε από της γιαγιάς. Ας το πάρει η γιαγιά, γιατί μπορεί να μην έχει άλλο. Λέτε, μου λέει. Ναι, λέω. Λέω. Και σκύβω κάτω και το παίρνω το κουσάρι και το δίνω σε γιαγιά. Την ευχή μου, παιδί μου, την ευχή μου. Έλεγα κάπου αλλού θα το έχω. Δεν είχε κάποια δραχμή, δυο, ξέρω εγώ τι είχε ακόμη η γιαγιά. Τι είναι αυτό, θα μου πεις. Τίποτα δεν είναι αυτό. Για σκέψου το όμως. Για σκέψου το. Είμαστε θηρία. Που αγάπη. Στο συνάνθρωπο αγάπη. Θυσιαζόμεθα εμείς. Γιατί δεν θυσιαζόμεθα? Διότι η αγάπη που έχουμε εμείς είναι η αγάπη του σατανά, όπως σας είπα, και είναι αγάπη κοσμική, είναι αγάπη συμφοροντολογική. Δεν αντέχει στον πειρασμό αυτό το να θυσιαστείς για τον άλλον. Καλά, δεν του προσφέρεις, τουλάχιστον μη του κάνεις. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα, γιατί πάντοτε είναι τρεις οι καταστάσεις στον κόσμο και τις έχει ωραιότατα, δεν ξέρω αν τα προσέχετε αυτά τα πράγματα. Ο Χριστός μας τις έχει αυτές τις τρεις καταστάσεις ζωγραφίσει στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Θυμόσαστε εκεί τον περιπεσόντα Ιησούς Χριστάς. Πέρασε, λέει, ο ιερεύς, ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Πέρασε και ο Λεβίτης, ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Οι ληστέ τον έκαναν οι μηθανοί την χάνοντα, τον ελίστεψαν. Ο Σαμαρίτης εκατέβη από το άλογο, προσέφερε τα δύο μπουκάλια με το κρασί και με το λάδι που είχε για το δρόμο του, καταπιάστηκε μαζί του, του απάλυνε τον πόνο, τον πήρε στο ίδιο κτίνος και τον μετέφερε στο πανδοχείο. Πλήρωσε και από πάνω και ανάλαβε και την αποθεραπεία του. Πάρε, του λέει, αυτά τα δύο δινάρια και ό,τι προσδαπανήσεις, το επανερχεστέ με, εγώ θα σε πληρώσω. Τρεις καταστάσεις. Ο μεν ελίστεψε. Μα ληστής είμαι εγώ? Δεν σου λέω ότι είσαι ληστής. Δεν σου λέω. Που μπορεί και να είσαι και μπορεί και να είμαι. Αλλά εγώ δεν σου λέω ότι είσαι ληστής. Ο μεν ελίστεψε. Τι είπε? Τα δικά σου δικά μου. Αυτό πάει να πει. Ληστεία. Ο άλλος δεν ελίστεψε. Αλλά δεν προσέφερε και τίποτα. Και υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία τέτοια σε εμάς. Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Αλλά... δηλαδή, αν σε πειράξουν να το δαγκώσεις ή δεν δίδω και σε κανέναν. Όπως μου συνέβη με έναν φίλο μου ο οποίος είναι μακαρίτης και δεν είναι καθόλου βέβαια μακαρίτης, γιατί ότι φτωκτόνησε, ήταν αριστερών φρονημάτων ηλιστικών, και κάποτε έβγαλα να δώσω μια δραχμή σε έναν κάτω εδώ στο πανεπιστήμιο, κατεβαίναμε, μου λέει, μα το χέρι μέσα, μου λέει. Γιατί, του λέω, σου δώσε τίποτα ποτέ αυτός? Ώστε μόνο όταν μου δίδουν θα δίδω. Να πάει να τα κάνει το Υπουργείο να τα βγάλει πέρα αυτά. Συ, δεν σου δώσε, δεν θα δώσεις. Δεν ξέρουν βέβαια οι άνθρωποι. Μα το θέμα δεν είναι να πάρω για να δώσω. Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνει, είπε ο Κύριος μας και το επαναλαμβάνει ο Παύλος. Μακάριον είναι να δίδεις και να μην παίρνεις. Δεν έδωσαν. Δεν του πήραν τίποτα. Αλλά δεν έδωσαν και τίποτα. Ο τρίτος όχι μόνο δεν επήρε, αλλά και προσέφερε. Η τρίτη κατηγορία είναι η κατηγορία η σωστή. Ούτε να ληστέψεις, ούτε να διαφορήσεις, αλλά και να θυσιαστείς να δώσεις. Όπως αυτός θυσιάστηκε και άφησε το θρόνο του και έγινε άνθρωπος, μορφήν δούλου λαβών. Διαβάστε το δεύτερο κεφάλαιο, αν θέλετε, της προσληφισίους επιστολής του Παύλου, να είδε τι είναι τρόπο εκένωσε αυτόν και έγινε άνθρωπος και έφτασε μορφήν δούλου λαβών, όχι απλώς, αλλά μέχρι σταυρικό θάνατο, και έπειτα έγινε η ανύψωσή του. Αν λοιπόν αυτός που δεν είχε κανένα λόγο θυσιάστηκε και θυσίασε τα πάντα για μας, εμείς τι να κάνουμε στην περίπτωση αυτή? Αλλά δεν έχουμε αγάπη, δεν βασιλεύει η αγάπη. Ξέρεις ότι ο άλλος κρυώνει απόψε. Ξέρεις ότι ο άλλος πεινάει απόψε. Ξέρεις ότι ο άλλος δεν έχει φάρμακα απόψε. Ξέρεις ότι ο άλλος, η άλλη κλαίει απόψε. Κλείς την πόρτα, πάμε μέσα. Και είμαι θα χριστιανοί. Αν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη, εάν δεν θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία του άλλου, γιατί χριστιανός παναπεί τίθιμη εις την υπηρεσία του άλλου. Όπως και πιστεύω παναπεί παραδίδομαι. Αν πιστεύω στον Χριστό, παραδίδομαι στον Χριστό, να με χρησιμοποιήσει αυτός ευεργεσία για τους άλλους. Διότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ευεργετικόν τι. Άλλωστε αυτό δηλώνει όταν πηγαίνει στην εκκλησία και ανάβει το κεράκι του εκεί πέρα, ότι εγώ όπως το κεράκι αυτό φωτίζει, θερμαίνει και ευεργετικά προσφέρεται προς τους πάντας, έτσι εγώ να καώ στο βωμό του χριστιανισμού, να δούνε οι άλλοι, να ωφεληθούν οι άλλοι και να μην μείνει τίποτα για μένα, όπως δεν μένει υπόλοιπον στο κερί. Έχει την ομολογία του κι αυτό. Δεν είναι απλώς για να πάρουν οι κεράδες χρήματα εκ το λόγο του, αλλά είμαστε ανακόλουθοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Ούτε λοιπόν αυτή την αγάπη που τη θεωρούμε μεγάλη, εμείς να έχει την αγάπη μεταξύ σας κλπ. Πού να την έχει την αγάπη μεταξύ του, που είναι θηρίο, εφόσον δεν έχει πνεύμα Άγιον, πού να τη βρει την αγάπη, εφόσον είναι παράγωγον καρπός του πνεύματος του Αγίου. Η αγάπη, η πραγματική λέγω αγάπη. Γιατί εμείς έχουμε, επαναλαμβάνω, αγάπη εφόσον υπάρχουν συμφέροντα υλικά ή σαρκικά ή εγωιστικά. Όπου δεν υπάρχουν συμφέροντα, δεν υπάρχει αγάπη. Και αυτή η αγάπη, όσο αντιλαμβάνεστε, δεν είναι αγάπη θυσίας, είναι αγάπη εκμεταλλεύσεως. Και δεν περνάει στο Θεό, δεν πληρώνεται από το Θεό, δεν αμείβεται από το Θεό. Δηλαδή, διότι δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Καρπός λοιπόν, λέει, του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά. Ποιος άνθρωπος δεν επιζητεί και δεν τρέχει στη χαρά? Ποια χαρά όμως? Χαίρονται οι άνθρωποι, γλεντούν οι άνθρωποι, κακαρίζουν οι άνθρωποι, γελούν οι άνθρωποι, βομολοχούν οι άνθρωποι, αστείζονται οι άνθρωποι, σόκιν λέγουν οι άνθρωποι, χαρά, ξεσκάσουν. Και μόλις τελειώνει η χαρά, ήδη είναι σκασμένοι 3, 4, 5, 10, 20 φορές παραπάνω. Άλλη η χαρά του κόσμου, άλλη η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Την αναζητούν στην αμαρτία τη χαρά, εφόσον η χαρά είναι στην αναμαρτησία. Ο άνθρωπος επάνω του, εφόσον ζει μακριά από τον Χριστό και την Εκκλησία του και μακριά από την επίρρεια του Πνεύματος του Αγίου, ο άνθρωπος είναι βαλαντωμένος. Περνάνε πολλές φορές το 24ωρο από το νου του η σκέψη να αυτοκτονήσει, ότι δεν του χρειάζεται η ζωή, να θέσει τέρμα στη ζωή του. Γιατί? Γιατί του λείπει η χαρά. Χαρά αυτή όμως είναι εκείνη η υπερέχουσα πάντα νουν, που είναι απόρρια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν σου λείπει η ευτυχία. Ο Χριστός σου λείπει, ο οποίος δεν είναι μέσα στα χρήματα. Δεν είναι πολλές φορές και μέσα σε αυτή την υγεία. Παρότι ότι είναι μεγάλο πράγμα η υγεία και μεγάλος πειρασμός άμα τη χάσεις. Αλλά πολλές φορές είναι πιο ευλογημένη η ασθένεια από την υγεία. Εάν βέβαια δεν γίνεται καλή χρήση της υγείας. Αν γίνεται καλή χρήση υγείας, είναι ευλογημένη η υγεία και όλοι την αναζητούμε και γιατρούς έφτιαξε και φάρμακα έφτιαξε, δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά είναι μερικές περιπτώσεις που είναι προτιμότερο ο άνθρωπος να είναι άρρωστος παρά καλά, διότι ξεχνιόμαστε εμείς. Χαρά λοιπόν θα πρέπει να αναζητηθεί μεταξύ των καρπών του Πνεύματος. Να μην αναζητείτε η χαρά έξω από τον κόσμο, αλλά να μην αναζητείτε η χαρά έξω από τον κόσμο, στην ταβέρνα, στο σινεμά, στην αγκαλιά, στη διαφθορά, στη θάλασσα, ξέρω εγώ πού, αλλά στο Χριστό. Η Εκκλησία είναι εκείνη που δίδει τη χαρά. Και δεν λέγεται χαρά με αγαθά αποτελέσματα αυτή έξω η χαρά του κόσμου, που τρέχουμε όλοι σαν τις μέλισσες να ρουφήξουμε ή δυνατόν όσο μπορούμε περισσότερο και από τα αγκάθια ακόμη να βγάλουμε ή δυνατόν και από τις αμαρτίες να βγάλουμε. Χαρά αυτή είναι ένα είδος ξυλοκεράτου. Το ξυλοκέρατο παρουσιάζει μια ανιδίτητα, μια γλύκα στην αρχή. Έπειτα όμως ο άνθρωπος το φτύνει. Είναι οι χαρές του ασώτου που θυμόσαστε ο Χριστός μας τις παρουσίασε με τα ξυλοκέρατα. Έτσι είναι όλες οι δονές του κόσμου. Αυτά που χειροκροτούνται, αυτά τα οποία επιζητούνται εις βάρος και της ηθικής πλευράς πολλές φορές. Δεν είναι του Θεού. Δεν είναι η χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σχέση με τον Χριστό έχει απέραντο χαρά μέσα του, έστω κι αν είναι όλα κατάμαυρα γύρω του. Διότι η χαρά δεν είναι εξωτερική, είναι εσωτερική, είναι πηγαία. Όταν ο άνθρωπος έχει πληγή και κοιτάζει ο γιατρός να του κλείσει την πληγή απ' έξω προς τα μέσα, κάνει λάθος. Πληγή πρέπει να κλείσει από έσω προς τα έξω. Να έρθει θρέφοντας που λέμε στην απλή μας γλώσσα. Τότε θα έχουμε υγεία και σωστή εργασία επάνω σε έναν πόνο, σε μια ανάγκη. Παρακολουθώ πολλές φορές μερικές ψυχές οι οποίες δεν έχουν ελπίδα αναστάσεως, δεν γνωρίζουν τα πράγματα και αν τύχει, ξέρω εγώ, κάποιος άνθρωπος να φύγει από το σπίτι τους γρηγορότερα για το ταξίδι εκείνο το μακρύ, βάζουν το κεφάλι κάτω, λυπούνται, μαυροφορούνε, θλίβονται, γυρίζουν ανάποδα τους καθρέφτες, βγάζουν το γλυκό από το σπίτι, τα πάντα. Και κοιτάζουν τώρα οι άλλοι έρχονται να τους πάρουν να ξεσκάσουν λίγο. Δώσε μας την κατίνα να την πάρουμε. Θα πηγαίναν στο σινεμά αυτή ή θα πηγαίναν στην ταβέρνα. Μια ώρα, δυο, ξέρω εγώ, να ξεσκάσει, να φύγει από το πένθος δήθεν, να φύγει ο νους από εκεί. Και τι παίρνουν. Και πηγαίνει εκεί πέρα και δεν έχει κέφι για τίποτα πάλι. Διότι δεν βγαίνει τίποτα, διότι θα ακούσει τα όργανα να παίζουν ή διότι θα σερβιριστούν κοκορέτσα ή θα σερβιριστούν κοτόπουλα ή άλλοι μεζέδες. Τίποτα. Και αν καταφέρεις να της δώσεις ένα ποτήρι και δυο να πιει, δεν ξέρω τι θα είναι, μπύρα θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι, κρασί θα είναι. Έπειτα το θα γυρίσεις σπίτι, θα είναι 3 φορές, 4 φορές, 100 φορές λυπημένη ακόμη. Μπορείς να της αλλάξεις τον εσωτερικό κόσμο. Μπορεί να της βάλεις Χριστό μέσα. Δεν είναι να της βάλεις μεζέδες. Δεν είναι να της βάλεις θέατρο. Δεν είναι να της βάλεις νούμερα. Χριστό μπορεί να της βάλεις μέσα. Όταν της βάλεις Χριστό μέσα, αλλάζει το πάθος. Μπορεί να τη συνδέσει, να την ξεκολλήσει, να τη φέρει στην εκκλησία που έβαλε 3 χρόνια κανόνα και κήρυξε πόλεμο και έβαλε και μαύρη σημαία και του λέει διαμαρτύρομαι του Θεού. Μπορεί να τη γυρίσει στην εκκλησία, στον Χριστό, να καταλάβει ότι τον άνθρωπο ότι τον έχει ο Χριστός στα χέρια του. Και αν έφυγε αμαρτωλός να φροντίσει να τον βοηθήσει από εδώ, διότι η εκκλησία ακόμη συνεχίζει και βοηθάει ώστε να αρετουσάρονται οι ψυχές εκεί πέρα μέχρι τη τελεία των αιώνων. Αυτό μπορεί να το κάνει. Τότε πέτυχε. Τότε τη βοήθησε. Τότε θα μετατραπεί η λύπη σε χαρά, η θλίψη σε ευτυχία. Διαφορετικά δεν έκανες τίποτα. Είναι αστεία. Τα ξέρετε, άλλωστε αυτά σας μεταφέρω απλώς γλάφκα εις Αθήνας. Από την πείρα της ζωής τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Ότι το θεωρούμε ότι μας κοροϊδεύουν όταν μας λένε έλα να ξεσκάσεις λίγο. Εμείς δεν ξεσκάμε. Γιατί? Διότι μας λείπει ο Χριστός. Δεν είναι η χαρά λοιπόν αυτή που λέγει εδώ ο καρπών του Πνεύματος του Αγίου ο Παύλος. Αυτή τη χαρά που έχει ο κόσμος και επιδιώκει ο κόσμος, που και με την τιμή του ακόμη πολλές φορές αναζητά να βρει αυτή τη χαρά και βρίσκει τη θλίψη. Όχι. Είναι άλλη χαρά. Είναι δηλαδή, μάλιστα τη λένε οι Άγιοι, την έχουν συνδεδεμένη με τη λύπη και τη λένε χάρμο λύπη. Χάρμο λύπη τη λένε. Δηλαδή, καθήν στιγμή φαίνεται ότι λυπείται εξωτερικώς. Δεν εκδηλώνεται, δεν χορεύει, δεν τραγουδάει, δεν βγαίνει, δεν κάνει, δεν βάζει το δαιμονοκούτι εκεί πέρα να βλέπει, δεν. Μέσα έχει μια χαρά, έχει μια ειρήνη, έχει μπουνάτσα, μια άβρα, μια ησυχία, μια μακαριότητα που δεν την έχει ο άλλος. Αυτό είναι το παράξενο πράγμα της χάριτος του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ξέρετε, σε αυτό που έθιξα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι Θεός έχει 2 χέρια. Πολλοί τον έχουν για κουλό το Θεό. Ότι τίνει με ένα χέρι. Και παίρνει μόνο. Όχι. Και βαστάζει ταυτόχρονα. Με το ένα παίρνει και με το άλλο στερεώνει. Αρκεί να ξέρει ο άνθρωπος πού θα ποταμθεί. Σε ποιο μπράτσο θα πιαστεί. Αρκεί να ξέρει σε ποιο μπράτσο θα πιαστεί ο άνθρωπος. Και τότε έχει χαρά μέσα του. Δεν μπορεί δε ο ένας να τη μεταδώσει στον άλλον. Πρέπει να τη ζήσει ο άλλος τη ζωή αυτή. Γι' αυτό ο χριστιανισμός είναι ατομικός πειραματισμός. Όσο εγώ να σας λέγω το μέλι του ημιτού είναι έτσι, 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 τίποτα από αυτά. Αν δεν βάλετε μια δαχτυλιά στο στόμα, δεν ξέρετε τη γεύση του μέλιτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορεί να μου αντικρούσει κανένας. Όσο να σου λέω ο χριστιανισμός είναι ότι έτσι θα παρηγορηθείς, θα κοιμηθείς ξένιαστα και δεν μπορείς να με καταλάβεις εάν εσύ ο ίδιος δεν επιδιώξεις να ζήσεις αυτή τη ζωή. Εάν δεν επιδιώξεις να ζήσεις αυτή τη ζωή. Γι' αυτό είπαμε γρηγορότερα, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε, συνδεθείτε, εγώ σε εσάς και εσύ σε μένα. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Ενεμημένη, καγώ είναι αυτό. Και εγώ αναστήσω αυτόν εντίες χάτη ημέρα. Μεγάλη παρηγοριά, μεγάλη παρηγοριά, μεγάλη δύναμη, μεγάλη χαρά. Όλοι ταξιδεύουμε για το κυβούρι, και οι νέοι και οι γέροντες, οι μορφωμένοι και οι αδαείς, οι αξιωματούχοι και οι απλοί άνθρωποι. Όλοι ταξιδεύουμε. Ομιλώ περίπου 50 τόσα λεφτά, 55 λεφτά, 56. Πολλαπλασίασε επί το 60, θα βγάλεις 3.300 περίπου. Πάρε το χέρι στην καρδιά σου και θα την ακούσεις να σπερπατάει. Τι κάνεις, πού πας? Σε πάω για το κυβούρι. Σοβαρά? Γύρισε πίσω. Θα σε πάω μια ώρα γρηγορότερα να γυρίσω πίσω. Ποιος το σκέφτηκε? Είτε το θέλει είτε όχι. Όλη την ώρα που ομιλώ ταξιδεύουμε για το κυβούρι μας. Εγώ θα πάω απόψε, εσείς θα πάτε αύριο, άλλος θα πάω από εκεί, ο άλλος θα πάω. Ταξιδεύουμε όμως. Κανένας δεν πηγαίνει πίσω. Ποια διαφορά υπάρχει? Ότι αυτός ο οποίος πιστεύει εις Χριστόν και ζει τη μυστηριακή ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ταξιδεύει στο τρόλεϊ και βλέπει προς τα εμπρός. Και ο άλλος που δεν πιστεύει, που δεν ζει τη ζωή, που κάνει τη ζωή τη δικιά του, την κοσμική, τη αρχική, τη ευρωτολογική, και αυτός ταξιδεύει. Αλλά έχει γυρίσει το κάθισμα και πηγαίνει και βλέπει προς τα πίσω. Το τέρμα θα φτάσει και θα ακούσεις, κατεβάτε κύριε, γυρίζει ο τρολές. Και ο μεν ένας θα τύχει υποδοχής εκεί που θα πάει. Ο άλλος θα τύχει συλλήψεως εκεί που θα πάει. Τον συλλάβει η ασφάλεια του Θεού. Και αλλή μονό του, εάν δεν έχει τακτοποιήσει τους λογαριασμούς. Και οι μεν, και οι δε, και οι έξυπνοι, και οι κουτοί, και οι πιστοί, και οι άπιστοι. Ταξιδεύουμε προς την αιωνιότητα. Που για τους μεν θα είναι λευκοί και για τους δε θα είναι μαύροι. Αυτό είναι το θέμα. Και αν θελήσει ο άνθρωπος δήθεν να ζήσει τη ζωή εδώ, τη χαρά αυτή. Ποια χαρά? Υπάρχει χαρά στον κόσμο. Άλλωστε ο Χριστός είπε, εν το κόσμο θλίψην έξεστε. Πώς είσαι χριστιανός και μου λες ότι χαίρεσαι κοσμικά? Να χαίρεσαι εσωτερικά το καταλαβαίνω. Να θλίβεσαι για τις αμαρτίες σου και να χαίρεσαι για τη σωτηρία σου, αυτό είναι αγαθόν, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν μου λες ότι είσαι χριστιανός και ζεις τη ζωή αυτή και χαίρομαι και τρέχεις από εδώ και τρέχεις από εκεί, σήμερα, αύριο, και ξέρετε και τα αποτελέσματα όλης αυτής της τρέλας που όσους μαζεύουν κάθε μέρα από τις στήλες της ΔΕΗ, ξέρετε πόσα νιάτα φεύγουν, πόσο αίμα κλπ. Όλοι αυτοί είναι η αναζήτηση της χαράς, που δεν ξέρουν οι καημένοι ότι η χαρά είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία και συγκεκριμένως στο Άγιο Ποτήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Εκεί μόνο θα τη βρει τη χαρά, εκεί θα βρει την αγάπη, εκεί θα καταλάβει περί τίνους πρόκειται. Έλα που ο Άγιος Παύλος είπε, είναι πολλά λέει τα παράγωγα εδώ και η ώρα δεν μας φέρνει, γι' αυτό θα σταματήσουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε σε μια άλλη μας ομιλία.